Good morning, everyone.
Labas rytas visiems.
I would just give a little introduction about myself. Your pastor has already introduced me a bit.
Noriu truputį prisistatyti. Jau pastorius Darius truputį papasakojo apie mane.
I grew up in the country of New Zealand.
Aš užaugau Naujojoje Zelandijoje.
It's about as far away from here as you can get.
Tai yra turbūt toliausia vieta nuo čia, kur tik galite patekti.
My parents, however, came from Holland.
Mano tėvai atvyko iš Olandijos.
And so we had a very mixed Dutch-New Zealand household.
Taigi mes turim tokią kilmę labai maišytą Naujosios Zelandijos ir Olandijos.
I came to New Zealand when I was about 24 years old.
Į Ameriką atvykau maždaug būdamas 25 metų.
I had studied law in New Zealand but already knew I wanted to become a minister.
Naujojoje Zelandijoje studijavau teisę, bet jau tuo metu žinojau, kad noriu pradėti tarnauti.
And there was a very good seminary in America in Philadelphia that I went to.
Ir Amerikoje įstojau į labai gerą seminariją Filadelfijoje.
They both had loved the word of God and they also loved intellectual depth.
Ir ten radau tuo pačiu ir gilę meilę viešpačiu ir taip pat gilų žodžio supratimą.
On the first day that I was in seminary, I met my wife.
Pirmame kurse susitikau savo žmoną.
I knew from the moment I saw her that I wanted to marry her.
Kai tik ją pamačiau, supratau, kad aš ją noriu vesti.
There was a little problem.
Bet buvo biški problema.
She was engaged to another man.
Ji buvo susižadėjusi su kitu.
I had to wait for 9 months.
Turėjau laukti 9 mėnesius.
I told nobody how I felt about her.
Sakiau jai, kad negalvotų apie kitus.
But when that other relationship broke down,
bet kai kiti santykiai, jos santykiai nutrūko,
I gave her 1 week to recover,
daviau jai vieną savaitę atsigauti,
and then I asked her to marry me.
Ir tada paprašiau jos vesti, tuoktis už mane.
And so we've been married now for 33 years, I think.
Taigi mes susituokę 33 metus dabar apie.
Now my wife is similar. Yeah. My wife is similar to me in that she grew up in a mixed household.
Jinai panaši mane irgi užaugo gretimoje šalyje, ne gretimoje, bet kitoje šalyje.
Her parents were missionaries in Pakistan for 40 years.
Jos tėvai buvo misionieriai 40 metų Pakistane.
Her grandfather was a missionary in India for many years.
O jos seneliai buvo Indijoje misionieriai labai daug metų.
So she is third generation missionary.
Taigi trečios kartos misionierė.
And her first two languages were Urdu and Punjabi.
Jos pirmosios kalbos buvo Urdu ir Punjabi.
So when we met at seminary and we got married during our years at seminary.
Taigi mes kai susitikome seminarijoje, susitokėme ir per tuos metus.
We had to give the Lord a good reason for not going to Pakistan.
Mes turėjom duoti viešpačiui daug gerų priežasčių, kad nevykti į Pakistaną.
Emily knew the language, the culture and everything else about the country.
Emily žinojo kalbą, mokėjo kalbą, žinojo kultūrą ir apie tą šalį nemažai.
And at that time in the early 1980s, Americans could not get visas to go to Pakistan.
Ir tais metais amerikiečiai negalėjo duoti vizų į Pakistaną.
But I, as part of the British Commonwealth, did not need a visa for Pakistan.
Ir aš kaip iš Naujosios Zelandijos britišką tapatybę turintis, man nereikėjo nuvykti į Pakistaną, kad gaučiau vizą.
And so we had to say, well, why wouldn't we go to Pakistan?
Ir turėčiau sakyti, kodėlgi negalėčiau važiuoti į Pakistaną, keliauti ten.
And 3 months after we arrived there, people like me needed visas, but I was already in the country.
Ir po 3 mėnesių, kai ten nuvykome, žmonėms jau reikėjo vizos tokiems kaip man, bet aš jau buvau ten.
And the Lord gave us 12 years to serve in that country.
Ir viešpats davė mums 12 metų ten tarnauti.
There is a Reformed church there of 100,000 people.
Ir ten yra reformatų bažnyčia apie 100 tūkstančių žmonių.
And so my job was to help that church there with planting new churches.
Ir mano tikslas, mano pareiga buvo padėti tai bažnyčiai, auginti bažnyčią.
The Lord gave us the opportunity to plant 10 new churches in 10 years.
Ir Viešpats davė privilegiją, galimybę dar užauginti dar 10 bendruomenių ten.
And so then we returned to America and I went into leadership for the next 15 years.
Ir kai grįžau į Ameriką, pradėjau vadovauti misijoms apie 10 metų.
But now I'm back to being an ordinary missionary.
Bet dabar grįžau ir vėl esu eilinis misionierius.
And people ask me, why would you come to Lithuania?
Ir žmonės dažnai klausia, kodėl tu atvykai į Lietuvą?
We are all trying to leave the country.
Mes iš čia bandome išvykti.
I know that many Lithuanians have left the country in the past.
Žinau, kad praeityje daug lietuvių jau yra palikę Lietuvą.
I think now it is much better and the country is more stable.
Manau, kad dabar daug geriau šalyje, nes jin daug stabilesnė.
But you have to admit, Lithuania is not the center of the world.
Bet turite pripažinti, kad Lietuva nėra pasaulio centras.
And when I told people in America that we were going to Lithuania,
ir kai amerikiečiams pasakau, kad vykstu į Lietuvą,
most people said where?
Dauguma žmonių sako, kur?
And they had to look on the map and find out where it was.
Ir jie turi žemėlapį ieškoti, kur ta Lietuva yra.
So why would we come to a place like this?
Taigi, kodėl man čia vykti į tokią vietą?
Well, I have to say at the beginning, we love Lithuania.
Ir nuo pat pradžių turiu pasakyti, kad labai mėgstu, myliu tiesiog Lietuvą.
We have greatly enjoyed our 4 months that we have spent here.
Labai mėgaujasi tais 4 mėnesiais, man jie labai patiko, tuos 4 mėnesius, kuriuos praleidau jau.
And we plan on spending the next 10 years here.
Ir planuojame praleisti dar 10 metų čia.
But I want to ask, why do we do things like this?
Bet noriu paklausti, kodėl mes darome tokius dalykus?
Most people in New Zealand think I'm a little bit crazy.
Kai kurie dauguma Naujojoje Zelandijoje žmonių masto, kad aš truputį išprotėjęs.
Why would I go first to Pakistan?
Kodėl pirmiausia vykau į Pakistaną?
And then to America?
Tuomet į Ameriką.
And then to Lithuania?
Ir tuomet vėl į Lietuvą.
When I have New Zealand?
Kai aš turėjau Naująją Zelandiją.
New Zealand is a lot like paradise.
Naujoji Zelandija yra labai panašiai į rojų.
So why go away from there?
Ir kodėl iš ten išvykti?
Well, today I want us to look at that. Why?
Ir šiandieną noriu pažiūrėti į tai, kodėl.
The passage of this word of God that we're going to look at today is going to tell us why we do the big things in life.
Ištrauka, į kurią žvelgsime šiandieną, mums parodys, kodėl mes darome tokius dalykus.
I want to turn to what some consider the most difficult book of the Bible.
Ir noriu pažvelgti į pačią sudėtingiausią turbūt knygą Biblijoje.
It's not really that difficult, but many people think of it that way.
Iš tiesų, jinai nėra tokia sudėtinga, bet dauguma žmonių galvoja, kad jinai yra sudėtinga.
And it's probably because there are more fights and disputes about this book than any other.
Greičiausiai dėl to, kad apie šią knygą yra daugiausiai nesusipratimų ir kovų.
I'm sure that you've guessed it is the book of Revelation.
Aš tikiu, kad jau spėjate, kad tai yra Apreiškimo Jonui knyga.
In the book of Revelation in chapter 10, I want us to read that chapter.
Ir Apreiškimo Jonui knygos 10 skyrių noriu jį perskaityti.
I will read it first in English and then Vaidos will read in Lithuanian.
Pirma perskaitysiu angliškai, o po to bus aš perskaitysiu lietuviškai.
John the Apostle writes, then I saw another mighty angel coming down from heaven, wrapped in a cloud, with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his leg like pillars of fire. He had a little scroll open in his hand, and he set his right foot on the sea, and his left foot on the land, and he called out with a loud voice like a lion roaring. When he called out, the 7 thunders sounded. And when the 7 thunders had sounded, I was about to write. But I heard a voice from heaven saying, seal up what the 7 thunders have said, and do not write it down. And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, and the sea and what is in it, that there would be no more delay. But in the days of the trumpet called to be sounded by the seventh angel, the mystery of God would be fulfilled, just as he announced to his servants, the prophets. Then the voice that I had heard from heaven spoke to me again, saying, Go, take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. So I went to the angel and told him to give me the little scroll. And he said to me, Take and eat it. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey. And I took the little scroll from the hand of the angel and ate it. It was sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach was made bitter. And I was told, You must again prophesy about many peoples and nations and languages and kings.
Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galva supo vaivorykštė, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos tarsi ugnies stulpai. Jis laikė rankoje išviniotą knygelę ir jis atsistojo dešinėje koja ant jūros, o kairėje ant sausumos. Paskui ėmė šaukti galingų balsų, tartum riaumojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė septyni griaustiniai savais balsais. Septyniems griaustiniams prabilus aš buvau berašas, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį. Užantspauduok, ką pasakė septyni griaustiniai, ir to nerašyk. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemė ir visa, kas joje, bei jūra ir visa, kas joje. Tai bus netrukus. Mat, kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys. Kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams, pranašams. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėtis su manimi ir tarė. Eik, paimk atviniotą knygelę iš angelo, stovinčio virš jūros ir sausumos. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė, imk, suvalgyk ją. Ji bus karti tavo viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tartu medus, bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto. Tuomet man buvo pasakyta, reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių.
Amen. This is the word of God.
Tai yra Dievo žodis.
And this word of God is speaking to us today in a very powerful and personal way.
Ir šis Dievo žodis šiandieną mums kalba labai asmeniškai ir galingai.
I want you to notice a special phrase right at the end of this chapter.
Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į ypatingą frazę būtent skyriaus pabaigoje.
In Revelation chapter 10 and verse 11, I was told you must prophesy about many peoples and nations and languages and kings.
10. Skyriaus 11. Eilutėje. Tuomet man buvo pasakyta, kad reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių.
In the book of Revelation, the number 4 is always speaking about creation.
Apreiškimo Jonui knygoje skaičius 4 visada kalba apie visą kūriniją.
The book is looking down on earth from heaven.
Šioje knygoje yra viskas rašoma tarsi iš dvasinio pasaulio žvelgiant į žemę, į pasaulį.
And in heaven numbers have meaning.
Ir dvasiniame pasaulyje skaičiai visuomet turi prasmę.
So this phrase with the number 4 words in it has meaning especially about creation.
Ir ši frazė, kurioje yra 4 dalykai paminėti, turi ypatingą reikšmę susijusią su kūrinyje.
Here it tells us about peoples, nations, languages and kings.
Ir ji mums sako apie žmonės, tautas, kalbas ir karalius.
And the idea is every single person who has ever lived.
Ir idėja, mintis yra tokia, kad kiekvienas žmogus, kuris tik yra gyvenęs, šioje frazėje yra apimtas.
Now the interesting thing is that this phrase is used 7 times in the book of Revelation.
Įdomu yra tai, kad ši frazė yra panaudota, pakartota 7 kartus Apreiškimo Jonui knygoje.
The first time is in Revelation chapter 5 and verse 9.
Pirmą kartą 5 skyriuje eilutė 9.
And there we read that Jesus ransomed people from every nation, tribe, language and people.
Ir čia mes skaitome, kad Jėzus surinko visus, atpirko visus žmonės savo krauju iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių.
Then we turn to Revelation chapter 7 and verse 11.
Kai atsiverčiame 7 skyrių ir 11 eilutę.
I'm sorry, verse 9, verse 9.
Tai yra 9 eilutė.
And there we read that the church is made up of people from every tribe, people, language and nation.
Ir čia mes skaitome, kad bažnyčia yra surinkta iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų.
Then here in chapter 10 is the third time this phrase is used.
Ir čia 10 skyriuje ši frazė jau 3 kartą pavartota.
And it speaks about prophesying or preaching to every tribe, people, language and nation.
Ir čia kalba apie pranašavimą arba skelbimą visoms tautoms, žmonėms, kalboms ir karaliams.
And then in the next chapter, in chapter 11 and verse 9, it speaks about the opposition to the gospel from every tribe, people, language and nation.
Ir kitame skyriuje, 11, 9 eilutėje, kalbama apie pasipriešinimą būtent skelbimui.
And so it goes through 7 times in the book of Revelation. We are told about every tribe, people, language and nation.
Ir taip kartojasi 7 kartus šioje knygoje apie visas tautas, žmonės, kalbas ir gentis.
And as I said before, in Revelation, numbers have meaning.
Kaip ir sakiau, skaičiai Apreiškimo Jonui dvasinėme pasaulyje turi prasmę, reikšmę.
The number 7 always refers to God's complete plan for history.
Skaičius 7 visuomet reiškia Dievo užbaigtą planą istorijoje.
We even see that in this chapter in verse 7.
Mes tai matome šiame skyriuje 7 eilutėje.
But in the days of the trumpet call to be sounded by the 7th angel, the mystery of God would be fulfilled.
Kai pasigirs 7 angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys.
Whenever God speaks about history in the book of Revelation, he speaks, uses the number 7.
Ir kai Dievas kalba apie istoriją, jis visuomet naudoja skaičių 7.
So 7 covers the whole of history and throughout the whole of history we're speaking about all people around the world.
Taigi skaičius 7 dengia visą istoriją ir tos istorijoje yra visa kūrinyje, visi žmonės.
And in this particular chapter, Revelation chapter 10, we are told about what is happening in history in terms of preaching to people around the world.
Ir šiame skyriuje skaitome apie istoriją, kas vyksta istorijoje, pasaulyje, suprasdami būtent iš tos perspektyvos, iš pamokslavimo, skelbimo Dievo žodžio perspektyvos.
From chapter 4, we know that John has been brought up into heaven.
Iš 4 skyriaus žinome, kad apaštalas Jonas buvo pakeltas į dvasinį pasaulį.
Paul tells us that this is the third heaven.
Paulius sako, kad tai yra 3 dangus.
The Jews understood that the sky around us is the first heaven.
Žydai suprato, kad pirmasis dangus aplink mus, kurį mes matome, yra pirmasis dangus.
The second heaven is the universe that completely surrounds our earth.
Antrasis dangus yra visa visata, kuria visiškai mus apsupa.
And the third heaven is the place where God lives.
Ir trečiasis dangus yra vieta, kur Dievas gyvena.
Now this heaven is not physical.
Ir šis dangus nėra fizikinis.
It is a spiritual heaven, a place that exists wherever God is.
Tai yra dvasinis pasaulis, tai vieta, kur viskas egzistuoja, kur Dievas egzistuoja.
It is all around our little world.
Ir jis yra aplink mūsų mažytį pasaulį.
But it also includes it.
Bet taip pat ir mūsų mažytis pasaulis yra jame.
In fact, in this room, God's angels are present with us today.
Ir iš tiesų, šiandieną, šiame kambaryje, šioje salėje, Dievo angelai jų čia yra.
And outside the room, God's demons are waiting to attack us.
Ir lauke salės, šalyje, pilna demonų, kurie mūsų laukia.
And the Bible tells us we are struggling not against flesh and blood, but against principalities, against spiritual powers.
Biblija mus moko, kad mes kovojame ne prieš kūną ir kraują, bet prieš idėjas, prieš dvasinės galybės.
And what is happening in the book of Revelation is that John is lifted up in heaven to be able to see this and explain it to us.
Ir kas vyksta, Jonas yra pakeliamas į tą dvasinį dangų, dvasinį pasaulį, iš kurio gali matyti, kas vyksta iš tiesų.
Now, when he explains it to us, he uses our language.
Ir kai jis mums aiškina tai, kas vyksta, jis naudoja mūsų kalbą.
He speaks in the language of the physical world because we are physical people.
Jis naudoja fizinio pasaulio kalbą, nes mes esame fiziniai žmonės.
For example, he describes the angel as having feet and hands.
Pavyzdžiui, jis apibūdina angelą turintį kojas ir rankas.
In Revelation chapter 4, he describes God as sitting on a throne.
Ketvirtame skyriuje jis apibūdina Dievą sėdintį ant soste.
Now we know that God is a spirit. He doesn't actually physically sit on a throne.
Mes žinome, jog Dievas yra dvasinis ir jis nesėdi tiesiog ant sosto.
But in order for us to understand it, God uses our language so that we can understand what is going on.
Bet kad mes suprastume, Dievas naudoja mūsų kalbą, kad mes galėtume suprasti.
Let me give you an example of how this works.
Leiskite duoti pavyzdį, kaip tai veikia.
I spent 12 years in Pakistan.
Aš praleidau 12 metų Pakistane.
Main iske bare mein bahut kuch kar sakta hoon, baat kar sakta hoon, bet aap log ne suprantau.
Negaliu to išversti.
I can speak to you about it in the Urdu, but you people will not understand it.
Galiu kalbėti Urdu, bet jūs nesuprasite.
And so if I want to speak to you about Pakistan, I need to speak to you in either English or Lithuanian.
Ir kad galėčiau jums papasakoti apie Pakistaną, turėčiau kalbėti angliškai arba lietuviškai.
So for us to understand something about heaven, God needs to speak to us in physical language.
Taigi mums, kad mes galėtume suprasti kažką apie dvasinį pasaulį, Dievui reikia kalbėti žmonių kalbą, žemišką, fizinę kalbą.
And so we need to understand that when John is given a little scroll, it has meaning to it.
Taigi turime suprasti, kai Jonui yra paduodamas ta paduodama maža knygelė, tai turi prasmę, reikšmę.
It is more than just a little book, it has special meaning.
Tai nėra tiesiog knygelė, tai turi prasmę.
And so sometimes that makes the book of Revelation difficult to understand.
Tai va būtent tokie dalykai kartais padaro apreiškimo Jonui knygą sunkiai suprantamą.
Because sometimes we hear the physical language and we think about it being in physical terms.
Nes kai mes kartais girdime fizinę kalbą, tai mes dažnai ir nukreipiame savo žvilgsnius į fizinius dalykus.
But God here is speaking about the power that is behind us and affects everything that we do.
Bet Dievas kalba apie jėgas, galę, kuri yra už mūsų ir kuri paveikia viską, kas tik vyksta šiame pasaulyje.
And in this case, the power is related to a little scroll.
Ir šiuo atveju ta jėga yra susieta su šia mažyte knygelė.
Now this is not the first time a scroll is mentioned in the book of Revelation.
Tai nėra pirmas kartas, kai knyga, rankraštis paminimas apreiškimo Jonui knygoje.
In chapter 5 we read about another scroll.
Penktame skyriuje mes skaitome apie kitą knygelę.
This was a big scroll that had 7 seals on it.
Tai didelis rankraštis turintis 7 antspaudus.
And it turns out that the only person who is worthy to open the scroll is our Lord Jesus.
Ir šią knygelę yra vienintelis, kas gali ją atidaryti, yra mūsų viešpats Jėzus Kristus.
And from then, the next three chapters, we can see that the scroll is the scroll of history.
Ir iš tolesnių skyrių mes matome, kad tas rankraštis yra istorijos rankraštis.
And whoever opens the seals of the scroll is the one who controls history.
Ir kas tik atveria antspaudus nuo to rankraščio, tas kontroliuoja, valdo visą istoriją.
So there is basically a principle in chapters 5, 6 and 7 that Jesus is in control of history.
Taigi, penktas, šeštas skyrius mums kalba apie, kaip Jėzus kontroliuoja istoriją.
And in verse 9, where it speaks about every tribe, people, language and nation, we see the purpose of history.
Devintame skyriuje mes matome, kur kalba apie visas tautas, gentis, kalbas ir žmonės, matome tikslą istorijos.
And the purpose of history is this, that the church will be gathered in from every tribe, people, language and nation.
Ir visos istorijos tikslas yra, kad visi žmonės iš visų tautų, kalbų, genčių ir žmonių būtų surinkti ir gražinti į bažnyčią.
If you talk to a politician, they will tell you that there are other ways to understand history.
Jeigu kalbėtumėte su politikais, jie pasakytų, kad yra ir kitaip, kitų galimybių suprasti istoriją.
They will tell you need to understand the economy and then you will understand how history works.
Jie jums sakys, kad jums reikia suprasti ekonomiką ir tuomet jūs suprasite, kaip istorija veikia.
They will tell you that it's all about how nations work against one another and work for power.
Jie jums pasakos, kaip tautos veikia viena prieš kitą, kaip tos galios veikia.
And these are all good ways of understanding history.
Žinoma, tai yra geri dalykai suprasti istoriją.
But the ultimate way to understand history is the way the Bible explains it.
Bet geriausias būdas suprasti istoriją, žiūrėti, kaip Biblija sako mums.
And the Bible tells us that history is working all together for one purpose of gathering in the church from every tribe, people, language and nation.
Ir Biblija mums sako, kad visa istorija visais principais veikia vieninteliui tikslui surinkti žmonės iš visų tautų, kalbų, genčių į bažnyčią.
And Revelation chapter 10 tells us how this is done.
Ir dešimtas skyrius mums sako, kaip tai yra daroma.
So let us look at this more carefully.
Taigi, pažiūrėkime šį skyrių atidžiau.
John is standing before the throne of God in heaven.
Jonas stovi priešais tėvo sostą.
In front of the throne is the Lamb of God, Jesus.
Priešais sostą yra Dievo vinėlis, Jėzus.
Around the throne are four creatures representing all of creation.
Aplink sostą yra keturi kūriniai, kurie atspindi visą kūriniją.
And around them are 24 elders.
Ir toliau aplink juos yra 24 vyresnieji.
The number 12 has meaning in the book of Revelation.
Skaičius 12 turi prasmę Apreiškimo Jonui knygoje.
It always refers to the church.
Ir tai visuomet kalba apie bažnyčią.
So 24 refers to the church of the Old Testament and the church of the New Testament.
Taigi 24 yra 12 Naujojo Testamento ir 12 Senojo Testamento.
So sitting around the Father is this power behind the church on earth. Are these powerful representatives of the church on earth?
Taigi, tie 24 vyresnieji yra galios, bažnyčios galios atspindžiai.
So here you have the Father, the Son, four creatures and the elders.
Taigi, turime tėvas, sūnų, keturis kūrinius ir vyresniuosius.
And John is standing here.
Ir Jonas stovi čia.
And around, in front of him, he is able to see what is going on in the earth throughout all of history and all over the world.
Ir priešais jį jis gali matyti, kas vyksta pasaulyje per visą istoriją.
This is what it means when the Bible talks about every tribe, people, language and nation.
Tai būtent tai reiškia, kai Biblija kalba apie visus žmones, tautas, kalbas ir gentis.
And so throughout the book of Revelation, he has certain things about this explained to him, and he tells us about it.
Taigi, per apreiškimo Jonui knygą Jonas nori mums kai ką paaiškinti.
But here in Revelation chapter 10, it is though Jesus turns to him and says to John, now John, what part are you going to play in this?
Ir dešimtame skyriuje visas dėmesys krenta į Joną. Jėzus atsisuka į Joną ir klaus ir pasako, kokią dalį tu tame užimsi.
And the way this happens is that an angel steps out from the crowd into heaven and stands on the map of the earth throughout history.
Ir būdas, kaip tai vyksta, tai angelas nužengia ir atsistoja ant žemės, viena koja kita. Ant viena koja ant jūros, kita ant žemės.
Yeah, he has the one foot on the ground, one on the sea, and the angel has his hand raised up into heaven.
Ir pakėlęs ranką laiko dangų.
And he shows us that God is powerfully involved with what is happening on earth, and he uses his angels to come behind us and to work powerfully behind us.
Ir jis parodo, kad viskas, kas vyksta, Dievas galingai tą paveikė ir jis tą daro per angelus.
Now sometimes it confuses me. Why does God use us and not the angels?
Kartais man nėra aišku, kodėl Dievas naudoja žmones, o ne angelus.
Because people are not too much interested in listening to me.
Nes žmonės ne taip susidomėja, kad klausytųsi manęs.
But when angels came to stand in front of people, they always listened very carefully.
Bet kai angelas atsistoja priešais žmonės, jie visada klausosi jo labai atidžiai.
So wouldn't it be better to replace me with an angel today?
Ar nebūtų geriau pakeisti mane į kokį angelą šiandieną?
I think you would listen very carefully.
Manau, kad tuomet labai atidžiai klausytumėtas.
Especially one who's powerful enough to put one foot on the sea, one on the land, and to have his hand raised all the way up to heaven.
Ypač tokio, kuris gali padėti vieną koją ant jūros, kitą koją ant žemės ir ranką iškelti iki dangaus.
That's one very powerful angel.
Tai vienas iš galingiausių angelų.
So why does God use us?
Taigi, kodėl Dievas naudoja mus?
Paul says that we have treasure in jars of clay.
Paulius sakė, kad mes turime lobį savo širdyje.
A jar of clay is not very impressive.
Jar of clay, what is
it? Made of mud, made of dirt. A jar made of dirt.
Savo asotyje, podinėje, turime lobį.
Why does God use people like us?
Kodėl Dievas naudoja žmones tokius?
I think there are two main reasons.
Manau, kad yra dvi pagrindinės priežastys.
The first is that our weakness shows God's glory.
Pirmiausia, kad mūsų silpnumas parodo Dievo šlovę.
If anybody comes to Christ because of the word that I preach, it is not my doing, but God's doing.
Ir kiekvienas, kuris ateina pas viešpatį dėl to žodžio, kurį skelbiu, tai yra ne dėl manęs, bet dėl to, ką Dievas daro.
My weakness shows God's power.
Mano silpnumas parodo Dievo galybę.
The second reason for it is this.
Antroji priežastis yra tokia.
If any of you were to get sick with a serious illness, say cancer,
ir jeigu nors vienas iš jūsų susirgtumėte labai rimta liga, pavyzdžiui, vėžiu,
one of the first things you do is go to somebody who has been cured from cancer and ask them, which doctor did you go to?
Ką pirmiausia darytumėt, eitumėt greičiausiai pas žmogų, kuris irgi sirgo vėžiu ir pagijo, ir klaustumėt jo, pas kokį daktarą buvai.
Like a person with cancer, I am a person with sin.
Kaip asmuo žmogus su vėžiu, aš esu žmogus su nuodėme.
But I can have the confidence I've been forgiven from my sin.
Bet aš esu užtikrintas, kad man yra atleista mano nuodėmė.
And I am able to go to other sinners and to tell them how I came to be freed from my sin.
Ir turiu galimybę dabar eiti pas kitus nuodėmingosius ir pasakoti jiems, kaip aš pagijau nuo savo nuodėmės.
You see, you should never underestimate the power of your personal testimony.
Niekada nenuvertinkite galios savo asmeninio liudijimo.
People can argue with you about the word of God and about philosophy.
Žmonės gali diskutuoti ar ginčytis su jumis apie Bibliją ir jos filosofiją.
But they cannot argue with you about your own experience.
Bet jie negali su jumis ginčytis apie jūsų asmeninę patirtį.
And so you are able to go and to share what God has done in you personally and how he has saved you.
Taigi jūs galite eiti ir dalintis, kaip Viešpats jūs pagydė.
And so God, I believe, wants us, is using us to reach people from every tribe, people, language and nation.
Taigi tikiu, jog Dievas naudoja mus, kad mes pasiektume visus žmonės iš tautų, kalbų ir genčių ir žmonių.
Now how does he do that?
Kaip jis tai daro?
He does it through this little scroll that the angel is holding.
Ir jis tai daro per tą mažytę knygelę, kurią angelas turi.
Now the angel is very impressive. The angel, we are told, has face like the sun, legs like pillars of fire, and there is a rainbow around him.
Angelas yra labai ypatingas. Pirmoje eilutėje mums pasakyta yra, kad jo veidas švytėjo kaip saulė, kojos tarsi ugnies stulpai ir aplink jį buvo supo vaivorykštė.
If you turn to Revelation chapter 1, you would see this is the same description used of Jesus.
Jeigu atsiverstumėte pirmą skyrių, pamatytumėt, jog tai toks pat apibūdinimas Jėzaus Kristaus.
Jesus has the legs of fire and it is God the Father who has the rainbow around him.
Jėzus turėjo kojas panašias į krosnį įkaitintą skaisvarį, kaip ugnį, ir Dievas tėvas buvo, virš jo galvos buvo vaivorykštė.
Now we know that this angel is not Jesus.
Bet mes žinome, jog šis angelas nėra Jėzus.
Because earlier when John sees Jesus, he falls down and worships him.
Nes prieš tai, kai Jonas pamatė Jėzų, jis puolė ant kelių ir garbino jį.
But in this case he does not worship the angel.
Bet šiuo atveju Jonas negarbina angelo.
But there is something important about this angel being like Jesus.
Bet čia yra kažkas labai svarbaus apie tą angelą.
Because he reflects that he has the authority of Jesus in him.
Nes jis parodo, atspindi Jėzaus autoritetą, galią, valdžią, kad jis ją turi.
He has the authority and the majesty of Jesus in him, reflected from him.
Jis turi visą valdžią ir didybę iš Jėzaus, kuri atsispindi jame.
And when that is given to us, we should never forget that we have the dignity of God behind us or in us.
Ir kai mes turime tai, mes niekada negalime pamiršti, kad mes turime Dievo didybę savyje.
I remember in Pakistan when I was in Karachi.
Prisimenu, kai buvau Pakistane, Karachi.
And I had to register at the police station.
Turėjau prisiregistruoti policijos stotyje.
And one of the police officers was a Muslim who hated Christian people.
Vienas iš policininkų buvo musulmonas ir nekentė krikščionių.
And he would say, "Why do you come here? We don't want you. Go away."
Ir jisai sakė, "Ko tu čia atvykai? Mes nenorime jūsų. Eik, važiuok atgal."
Now who should I listen to? Him?
Ko aš turėčiau klausyti, jo?
Or God who sends me?
Ar Dievo, kuris siuntė mane?
And at times like that, when sometimes you have the whole power of the state against you, you have to remember that you have the whole authority of God behind you.
Ir kartais turime prisiminti, kai nors ir visa valstybė turinti visą galę prieš mus nukreipta, mes turime galę iš Dievo.
Now this angel begins to speak.
Ir šis angelas pradeda kalbėti.
And there are certain things that when he speaks, he's told, John is told, don't write these things down.
Ir kai tik tais angelas pradeda kalbėti, Jonui buvo pasakyta, kad neužrašyk šitų dalykų.
The Bible tells us in Deuteronomy chapter 29 and verse 29.
Pakartoto įstatymo knygoje
Deuteronomy Genesis Exodus
29 skyriuje.
Which verse? 29 and verse 29.
29 skyrius, 29 eilutė.
That the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law.
28 eilutėje. Tai, kas paslėpta, priklauso Viešpačiui, mūsų Dievui, bet tai, kas apreikšta, amžinai yra mums ir mūsų vaikams, kad laikytumės visų šio įstatymo žodžių.
There are certain things that God does not reveal to us.
Yra dalykų, kurių Dievas mums neatskleidė.
I think for many of us it would be too much for us to know exactly what is going to happen to us in the life ahead of us.
Manau, kad daugumai iš mūsų būtų per daug žinoti, kas įvyks mums ateityje.
In the Lord's Prayer, the Lord teaches us to pray about this day and its daily bread.
Ir viešpaties malda mus moko, kad mes turime melstis būtent apie šią dieną, prašyti šios šiandienos kasdienės duonos.
Sometimes we would like to know the future, but God gives it to us one day at a time.
Kartais mums patiktų žinoti ateitį, bet Dievas mums duoda šią vieną dieną žinoti.
But the Lord says history is moving forward with a purpose.
Bet Viešpats sako, kad istorija juda į priekį su tikslu.
He says there will be no more delay. It will come to a conclusion.
Ir jis sako, kad tai neužtruks, tai tuoj prieis prie pabaigos.
And the way this is going to happen is in the next verses from verse 8 onwards.
Ir kaip tai įvyks, parašyta 8 eilutėje.
What happens is that John is told to take the scroll and to eat it.
Ir kas vyksta, Jonui yra pasakoma paimti tą knygutę ir suvalgyti.
Now what is this scroll?
Kas yra ta knygutė?
It is clearly the word of God.
Tai yra aiškiai Dievo žodis.
It is not everything that God spoke.
Tai ne viskas, ką Dievas pasakė.
At the end of the Gospel of John we are told that there are too many things about Jesus to be written down for all the books in the world to contain.
Evangelijoje pagal Joną gale yra parašyta, kad yra daug dalykų pasakyta Jėzaus ir pamokyta, kad net neužtektų visų knygų, kad juos aprašyti.
In John chapter 20 and verse 30, now Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. John 20 and verses 30, Johanna.
20 skyrius Evangelijos pagal Joną 30 eilutė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
John was given this book, the book, the Bible.
Ir Jonui buvo paduota ši knyga, Biblija.
He was told to eat it.
Jam buvo pasakyta, suvalgyk ją.
He was told it would taste like honey and it would be bitter in his stomach.
Jam buvo pasakyta, kad burnoje skonis bus kaip medaus, bet viduriuose bus kartus.
Now what happens when you eat food?
Kas vyksta, kai tu valgai maistą?
You make it part of your body.
Tai jis tampa jūsų kūno dalimi.
It becomes part of you.
Tai jūsų dalis tampa.
In the same way, when we take the word of God, we are to make it part of us.
Panašiu būdu, kai mes imame Dievo žodį, jis tampa mūsų dalimi.
It has to be something that influences, affects and directs our life.
Tai turi būti kažkas, kas paveikia, turi tiesioginę įtaką mūsų gyvenimą.
It is possible for you to read the word of God and to look at it like an intellectual book.
Įmanoma jums žiūrėti į šią knygą ir skaitydami matyti ją kaip tik intelektualinę, akademinę knygą.
I've seen that's very much part of the German tradition in the universities.
Esu to matęs nemažai vokiečių kultūroje, universitetuose.
They look at the Bible and they have discussions about it, but they say you can be an unbeliever and still understand the Bible.
Ir jie žiūri į Bibliją, ją skaito ir sako, kad jūs galite būti netikinčiais, kad ją suprastumėt.
But you can see from the foolish conclusions they come out with that they really do not understand it.
Bet iš tokių kvailų išvadų jie iš tiesų jos net nesupranta.
I lived in Pakistan in the city of Karachi and worked with people who lived in the slums.
Buvau kas Pakistane, Karačio mieste ir dirbau su musulmonais.
Many of them did not know how to read and write.
Dauguma iš jų nežino nei kaip rašyti, nei kaip skaityti.
So they had to live by memory.
Taigi jie viską turėdavo įsiminti.
And they would memorize whole books of the Bible.
Ir jie įsimindavo visas ištisas knygas Biblijos.
But more importantly, they would take that word and they would live according to it.
Bet svarbiausia, kad jie įsimindavo tas knygas, jas paimdavo ir gyvendavo pagal ją.
And so God says, when you have this Bible and you eat it, you need to take it and you need to live by it in the same way you need food to live.
Ir kai Dievas sako, kad jūs turite paimti šią knygelę ir suvalgyti, tai reiškia, kad mes turime paimti ją, skaityti ir gyventi pagal ją.
Now it tastes like honey and yet it is bitter in the stomach.
Tai skonis kaip medaus, bet skrandyje kartu.
Now what does that mean for us?
Ką tai mums reiškia?
Honey, as you people in Lithuania know, is wonderful. It is beautiful tasting.
Medus, kaip jūs Lietuvoje ir gerai žinote, kad tai yra nuostabus, labai skanus.
In Psalm 19, where the Lord speaks about the Bible, he tells us it is like honey from the honeycomb.
19 psalmėje, kur kalba apie žodį, tai kalba apie tai, kad jis yra toks skanus kaip medus.
And there are wonderful things that are taught in the Bible that taste like honey.
Yra daugybė dalykų parašyta Biblijoje, kurie skanus kaip medus.
We are told here that if we believe in Jesus, we will be forgiven for our sins.
Parašyta, jeigu mes tikėsime į Jėzų, mums bus atleistos nuodėmės.
We are told that we will not perish, but we will live forever.
Ten parašyta, kad mes nekentėsime, nebūsime baudžiami, bet gyvensime amžinai.
We are told that the church will be from every tribe, people, language and nation.
Ir čia parašyta, kad bažnyčios žmonės bus iš visų tautų, genčių, kalbų ir žmonių.
We are told that the church will be so great it will be like the sand on the seashore and the stars in the sky.
Parašyta, kad bažnyčia bus tokio dydžio kaip paplūdimio smiltys arba žvaigždės danguje.
We are told how we are able to worship God and to pray and to find great joy and peace in him.
Ir parašyta, kad kai šloviname Viešpatį, galime patirti didžiulį džiaugsmą ir malonę.
But we are also told some very bitter things.
Bet taip pat parašyta labai karčių dalykų.
We are told that if you do not believe in Jesus, you will be punished forever.
Ir parašyta, jeigu netikėsi į Jėzų, būsi nubaustas amžiams.
If you sin against an eternal God, then your punishment is eternal.
Jeigu tu nusidedi prieš amžiną į Dievą, tuomet tavo bausmė, lauk bausmės irgi amžinos.
And if we believe in the one truth of our salvation,
ir jeigu mes tikime į vieną tiesą, į mūsų išganimą,
we also have to believe in the other truth of God's judgment.
Tuomet turime tikėti į kitą tiesą apie Dievo teismą.
Now the world around us likes to hear the good things.
Pasaulis aplink mus mėgsta girdėti gerus dalykus.
But they do not like us to speak about their sin.
Bet jiems nepatinka, kai mes kalbame apie jų nuodėmę.
And in Revelation 11 we see that the world hates the witness of the gospel.
11 skyriuje mes matome, kad pasaulis nekenčia liudytojų, kurie skelbia Dievo evangeliją.
And the world will rejoice where there is no preaching of the gospel.
Ir pasaulis džiugaus, kai neliks ne vieno, kuris pamokslaus, skelbs evangeliją.
You people or your generations before you have lived in a time when there was no preaching of the gospel.
Jūs arba viena karta prieš jūs gyveno laikotarpyje, kai buvo draudžiama skelbti evangeliją.
And there were many people who were happy about that.
Ir tuo metu buvo nemažai žmonių, kurie džiaugėsi tuo.
Because there was no one to tell them about their sin.
Nes niekas negalėjo jiems pasakyti apie jų nuodėmę.
We're seeing that happen more and more in the United States of America.
Ir mes tą matome, kad tai vis dažnėja Amerikoje.
The more America moves away from God,
kuo labiau Amerika juda nuo Dievo,
the less they want to hear Christians in the public square.
Tuo mažiau jie nori matyti ir girdėti krikščionius viešose erdvėse.
They do not want us to speak about their sins against marriage.
Jie nenori, kad mes kalbėtume apie jų nuodėmę santokoje, apie santoką.
They do not want us to hear about us speaking against the sin that they do against God.
Jie nenori girdėti apie tą nuodėmę, kurią jie daro prieš viešpatį.
They just want Christians to be nice people.
Jie tiesiog nori, kad krikščionis būtų geri žmonės, gražus.
And they want God to be like a nice Father Christmas.
Ir jie nori, kad Dievas būtų kaip per Kalėdas.
But that's not what the Bible is like.
Bet tai nėra, kokia yra Biblija.
The Bible begins with the sin of man.
Biblija pradeda nuo žmogaus nuodėmės.
The Bible then goes on with the horrible truth that God himself had to come to earth.
Biblija mus moko apie siaubingą tiesą, dėl kurios jis pats atėjo į pasaulį.
That Jesus had to become a man and die on the cross.
Kad Jėzus turėjo tapti žmogumi ir mirti ant kryžiaus.
Maybe you think that's wonderful.
Galbūt galvojate, kad tai nuostabu.
But the moment that Jesus died on the cross was the most horrible moment in history.
Bet momentas, kai Jėzus mirė ant kryžiaus, buvo pats baisiausias istorijoje.
Because the judgment of God came on Jesus.
Nes Dievo teismas nusileido ant Jėzaus.
But 3 days later was the most wonderful time in history.
Bet po 3 dienų buvo pats nuostabiausias laikotarpis istorijoje.
Because Jesus rose from the dead.
Nes Jėzus buvo prikeltas iš numirusių.
And he had conquered death, he had paid the price.
Jis nugalėjo mirtį, jis sumokėjo kainą.
And he had given us the hope of our salvation.
Ir jis mums davė kablį mūsų išganimo.
And this is the message that John was told to take and eat.
Ir tai yra žinia, kurią Jonui buvo liepta paimti ir suvalgyti.
But there was one more thing that he was told.
Bet tai buvo dar vienas dalykas, kas jam buvo pasakyta.
He was told, you must prophesy about many peoples, nations, languages and kings.
Jam buvo pasakyta, kad tau reikia pranašauti visoms tautoms, kalboms, žmonėms ir karaliams.
John was not just told to take the word of God and to keep it to himself.
Jonui nebuvo pasakyta, kad tu pasimk Bibliją ir laikykis ją sau.
Every Christian has to go out and to say something about Jesus.
Kiekvienas krikščionis turi eiti ir kalbėti apie Jėzų.
It's wonderful news for people who believe in Jesus.
Tai nuostabi žinia žmonėms, kurie tiki Jėzų.
But it makes people angry until they believe in Jesus.
Bet tai padaro žmonės piktus, juos supykdo iki tol, kol jie įtiki į Jėzų.
In this room today, you have the privilege of taking the word of God.
Ir šioje salėje šiandieną mes turime didelę privilegiją paimti šią knygą.
Perhaps there will be some of you who will go home, close the Bible and not open it again until next Sunday.
Galbūt bus kai kurie žmonės, kurie grįš namo, užvers Bibliją ir neatsivers jos iki kito sekmadienio.
But every single one of you will eat tomorrow.
Bet jeigu nors vienas iš jūsų ją suvalgys rytoj.
You will eat food every day of the week.
Nes kaip maistą valgote kiekvieną dieną.
This is your food that you need most of all.
Tai yra jūsų maistas, kurio jums labiausiai reikia.
This is what you need to be eating every single day of the week.
Tai yra, ką jūs turite valgyti kiekvieną mielą dieną.
The psalmist in Psalm 119 says, I have treasured your word in my heart. So that I might not sin against you.
119 psalmėje parašyta, kad aš turiu tą lobį laikyti savo širdyje, kad nenusidėčiau prieš tave.
So let us take this word of God, eat it, and
taigi,
prophesy with it.
Imkime šį Dievo žodį, suvalgykime jį ir skelbkime jį visiems žmonėms. Taigi, pasimelskime. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už šią dieną, kad galime čia būti kartu, klausytis tavo žodžio, skaityti jį, tyrinėti tas gelmes, kurios tokios milžiniškos, tokios galingos, tokios turtingos. Viešpatie, duok mums pasinerti jas, duok mums jas nuolat turėti ir priimti į savo širdis. Viešpatie, duok mums stiprybės gyventi pagal tavo žodį, priimti jį į savo gyvenimą, kad tu mus vestum, vestum tuo keliu, tuo gyvenimu, kurį mums davei, viešpatie. Duok mums stiprybės, viešpatie, tą žodį dalintis vieną su kitu. Viešpatie, parodyk mums savo malonę ir priimk mus į savo tarpą, kad galėtume būti tavo vedami, tavo išganyti žmonės, tavo bažnyčioje, viešpatie. Duok mums stiprybę tavimi pasitikėti visuose sunkumuose, kai žmonės pykstant mūsų, kai mes skelbėme jiems nemalonę ties. Bet viešpatie, padėk mums ir duok jiems suprasti, kokia malonė ir koks didis tavo gerumas, kokia didė tavo meilė, viešpatie. Priimk mus į savo karalystę, duok mums mūsų širdims atsiverti, nuolat žiūrėti į tavo žodį, nuolat pažinti vis labiau tave, vis geriau, kad suprastume, koks didis tu, koks tu galingas, viešpatie. Stiprink mūsų bažnyčią, krikščionis, kiekvieną krikščionį, kuris skelbia tave. Viešpatie, kad kuo daugiau ateitų pas tave, kad kuo daugiau tave įtikėtų. Viešpatie, padaryk, kad Lietuvoje įtikėtų kuo daugiau žmonių, kad pasaulyje būtų daugiau krikščionių. Viešpatie, surink savo žmonės, kuriuos tu atpirkai savo krauju pas save. Viešpatie, dėkojame tau už tą privilegiją, kad tu tą darai per mus, kad mes galime skelbti tavo žodį, kad mes jį turime prieinamą, kad galime jį skaityti kiekvieną dieną. Viešpatie, dėkojame tau už šią galimybę, už šią privilegiją per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen.